tādu dziesmu mācīt strādīgam būt, bet tas ir pamāzi, jā, nu, gudram jābūt. Un darbīgumam ir jābūt skaistam. Nu, rezultātā, ja cilvēks ir darbīgs un gudrs, tad viņš jau arī ir skaists, bet tam visam tā jābūt kopam. Jābūt skaistam un jābūt priecīgam. Priecīgam pašam par sevi, ka tu tāds esi, un ka tu esi tik darbīgs, un ka tu esi tik gudrs, un ka tu esi tik skaists, un ka tu esi tik priecīgs priecāties par to vienu.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata, 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
10. Jūnijs. Uz ielas pretī nāk padzīvojis sieviete. Dzēnieks atkal iet bēdīgs. Deguns uz leju. Galva augšā, dzēnieki. Dīvaini, bet tas palīdz. Kāds mani redz, novēro, grib, lai es būtu mošs. Ļaudis, mūsējie, un es piedomāju, jāpiedomā, mūsu visu dēļ, vienam otra dēļ. Kā māte Terēze būtu lūgusi, piepildi manu gaitu, lai tā spēj izturēt trokšņa tupsnesi. Iegaumē šo jēdzienu trokšņa tuksnesis. 24. Jūnijs. Jāņa diena. Nu, piezvana kāda muļķīga avīze, nu, lai taču viņi iet zini kur. Un prasa, kādai manuprāt jābūt sievietei. Un es kā muļķis nopietni atbildu, ka viņai jābūt vēl otru pasauli turošai. Lai mums pa abie būtu trīs pasaules, katram savējā un vēl trešā, no abiem kopā liekamā. Lai mums nebūtu jāiekaro kāda daļa no otras pasaules, un lai mēs abi būtu trīs pasauļu bagāti.